Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 12-ն է։ Ազգային ժողովում քվորում չկա, օրենսդիրների աշխատանքը սառեցված է, ԵԱՀԿ ժմիկ դիտորդները հեռանում են, նախնական գնահատականն է լավ կազմակերպված ընտրություններ, բայց և տեղեկություններ ընտրակաշարքի և վարչական ռեսուրսի օգտագործման մասին։ Հետընտրական զարգացումներ, դատական թեմաներ, միջազգային անցուդարձ, Ռեքս Թիլերսոնը առաջին անգամ Ամերիկայի պետքարտուղարի պաշտոնում հանդիպում է Ռուսաստանի ղեկավարներին, Վլադիմիր Պուտինը պնդում է, որ Իդլիբում քիմիական գրոհը բեմադրություն էր, ֆուտբոլ և քաղաքականություն, երեկ Դորտմունդի Բորուսիան ենթարկվել է ահաբեկչական գրոհի, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոսկվայում ընթանում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի բանակցությունները, բանակցությունների հիմնական հարցը Սիրիան է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հնարավոր է այսօր ընդունի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին, եթե նրանք նպատակահարմար համարեն զեկուցելու Սիրիայի հարցով իրենց բանակցությունների արդյունքները։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմը ապրիլի 13-ից 15-ը այցելելու է Մոսկվա, բանակցելու ռուսաստանցի իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այս մասին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Մարիա Զախարովան նաև հայտնել է, որ ապրիլի 14-ին Մոսկվայում երկկողմ բանակցություններ են ընթանալու Ռուսաստանի, Իրանի և Սիրիայի արտգործնախարարների մասնակցությամբ։ Գերմանիայում ձերբակալվել է Դորտմունդի Բորուսիա ֆուտբոլային ակումբի ավտոբուսի վրա հարձակման կասկածյալը։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ իսլամիստների հետ նրա կապերի մասին տվյալներ ունի։ Երեկոյան Բորուսիայի ավտոբուսի մոտ ինքնաշեն 3 ռումբ է պայթեցվել, վիրավորվել է թիմի խաղացող իսպանացի Մարկ Բարտրան։ Գերմանիայի դատախազությունը հարձակումը ահաբեկչություն է որակել, մանրամասները ծրագրում։ Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը գրանցվել է նախագահի թեկնածու, այս մասին հայտնում են Իրանի պետական լրատվամիջոցները։ Նախագահական ընտրությունները Իրանում անցկացվելու են մայիսի 19-ին։ Կոշտ պահպանողական դիրքորոշում ունեցող Ահմադինեջադը նախկինում 2 ժամկետով Իրանի նախագահ է եղել։ Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն հայտարարել է, որ Վրաստանը հրաժարվում է Ռուսաստանից գազ գնել մինչև 2017 թվականի վերջը։ Այսօրվա դրությամբ մենք որոշեցինք ամբողջությամբ օգտվել ադրբեջանական գազից, ՌԻԱ Նովոստի փոխանցմամբ ասել է Կալաձեն։ Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենի պայթյունից զոհերի թիվը ավելացավ ևս մեկով։ Քաղաքային իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ հիվանդանոցում մահացել է վիրավորներից մեկը։ Ապրիլի 3-ի ահաբեկչական հարձակման արդյունքում վերջին տվյալներով 15 մարդ է զոհվել, 100-ից ավելի մարդ ուժող է ճանաչվել, որոնցից 51-ը, այդ թվում 1 երեխա, դեռ գտնվում են հիվանդանոցում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ասել է, որ այս տարվա սկզբից Դոնբասում ռուսամետ անջատականների կողմից ուկրաինական բանակի 69 զինծառայող է զոհվել, 420-ը վիրավորվել։ Նա նաև հայտնել է, որ հակամարտության սկզբից մինչ հիմա Ուկրաինայի տարբեր ուժային կառույցներից ընդհանուր առմամբ 2652 զինծառայող է զոհվել։ Պորոշենկոն այս տվյալները ներկայացրել է Լուգանսկի մարզում տանկային բրիգադ այցի ժամանակ։ Մինսկի համաձայնություններին համապատասխան Ուկրաինան այսօր հակամարտ գծից հետ քաշեց խոշոր տրամաչափի հրետանին, տանկերը և ծանր զին տեխնիկան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արևմտյան քաղաքական մեկնաբանները հերացող նախագահներին, կառավարություններին անվանում են lame duck, կանխ բադիկ։ Նրանցից ալևս ինչ-ինչ դարակազմի գործողություն չես ակնկալում, սպասում ես, որ պաշտոնավարման ժամկետը սպարվի։ Մոտավորապես այդ վիճակում է նաև հայոց խորհրդարանը, քվորում չկա, անելիք էլ թերևս չկա։ Թե կոնկրետ երբ կմեկնարկի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքը, կախված է սահմանադրական դատարանում հետընտրական բողոքարկումների քննությունից։ Իսկ հիմա անդոր է, ոչ մարդաշատ ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Գործող պատգամավորներին այլևս չի գրավում օրենսդիր աշխատանքը։ 131-ից կեսօրին միայն 17-ն էին հիշել, որ 5-րդ գումարման խորհրդանի լիազորությունները դեռ ավարտված չեն։ Քվորումի բացակայության պատճառով խորհրդանի նիստերն արդեն 3-րդ քառորդյան են տապալվում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը այսօր որոշեց իրավիճակից հումորով դուրս գալ։
Մեր շարքերը չեն նոսրանում, այսօր 17 պատգամավոր է գրանցվել, հուսով եմ, որ կաստիճանաբար կվերադառնանք բնականոն աշխատանքայինուն։
Կանոնակարգ օրենքով նախատեսված 3 ժամում էլ քվորումի հարցը չլուծվեց։ Կրկին կփորձեն Վաղն Առավոտյան։
Հարգելի հայնագիստներ, 3 ժամյա գրանցման ռեժիմը ավարտվեց, գրանցվել են ընդամենը 20 պատգամավոր, քվորում չունենք, իսկ չի կայանա։ Կհանդիպենք վաղը ժամը 12-ին։ Ցտեսություն։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նիստերի տապալումը բացատրում է խորհրդահանականների տրամադրություններով։
Դե բոլորը տարբեր տրամադրություններ ունեն, մի մասը այլևս գիտի, որ խորհրդարան չի գալու, մի մասը դեռ զբաղված են, ամփոփում են արդյունքները։ Իսկ մեր որ բոլորը նախապատրաստում են նոր խորհրդարանին եւ նոր խորհրդանը իսկ մեր բուրըն կսկսի իր աշխատանքը։ Ես այդպես մեզ խնդիր չեմ տեսնում, տապալում չէի ասի, պարմտը միտումնա, որ տապալում, պարզապես այսպես էլ կանխատեսվում էր կարծես թե։
Ամենակարևոր օրինագծերի քննարկումներից առաջ մասնավորապես դուք կազմակերպում եք, մարդիկ գալիս են, հիմա այդ խնդիրը չկա կազմակերպելու։
Օրակարգում չկա այդպիսի անհրաժեշտ խնդիրներ, ընդ որում անկեղծ ասած մեր ջանքը չենք գործադրել, որովհետև յուրաքանչյուրը ինքը պետք է իր պատասխանատվության չափը իմանա, ներկայանա թե չէ, իրենց այդպես են որոշում պատգամավորները։ Ճնշող մեծամասնությունը արդեն չի լինելու խորհրդարանում և չեմ տեսնում այդպիսի օրինագծեր, որը շատ հրատապեն, որը կարող է նաև 1-2 ամիս հետո այդ օրինագծերը քննարկվեն։
Հաջորդ խորհրդանում, ովքեր կլինեն ղեկավար պաշտոններում հանրապետականի թեկնածուները, ազգային ժողովի նախագահ, փոխնախագահ, հանձնաժողովների ղեկավարներ և այլն, Բաղդասարյանի խոսքով կքննարկեն առաջիկա 15-20 օրերի ընթացքում։ Դեռ հայտնի չէ նաև ՀՀԿ խմբակցության նոր ղեկավարի անունը։
Եթե դեր առաջարկ լինի, դուք էլի ղեկավարեք։
Եթե գնահատականը կտրվի, որ կոհեն եղել իմ աշխատանքից, մեր քաղաքական թիմը, ուրեմն կլինի նման առաջարկություն, եթե ինչ-որ կլինեն բացթողումներ, թերություններ, բնականաբար ես դրան չեմ ընդդիմանա։
Շիրակի մարզում հանրապետականներից ամենաշատ ձայներ ստացած Արման Սահակյանն էր այսօր խորհրդարան եկած մի քանի պատգամավորների թվում։ Լրագրողների հետ զրույցում ասաց, ոտքի վրա չի կարող պատասխանել հարցին, ինչ արեց 5-րդ գումարման ազգային ժողովում, որ ցանկացավ լինել նաև 6-րդում։ Սահակյանն այս խորհրդարանի լուր պատգամավորներից էր։
Ինչ-որ բաներ արեց, ինչ-որ բաները կիսատ թողեցի, հուսով եմ կշարունակենք։ Գյումրի հետ կապված մեր ծրագիր ունենք, որը հենց չենք արել, նկատի ունեմ ինչ-որ օրենսդրական նախաձեռնություններ, որ ես գումարմանում անպայման կանենք։
Օրինակ, ասեք ինչի
համար։ Դե, քանի որ հենց չկա, չասեմ, էլի ժամանակը կասեմ, բայց մեր երկու նախագիծ ունենք։
Այս տարիներին այսպես լրակյաց պատգամավորական մանդատ է զբաղեցնում նոր եկողին, հա, ես խոսելիս կտեսնենք։
Դե հա, դա գախնիկ չի, ես դրանից ոտը չեմ զգում։ Ամեն մարդ իր ոչն ունի աշխատելու, իմ մարդկա ճառը ասում, մարդկա զանգը կախում, իմ խոսացողները խոսում են փարկած։ Դե իմ կախած զանգը այն է եղել, որ հիմա ընտրության արդյունքները տերևում ա, որ ասենք ինչ-որ քանակ ժողովրդի ամեն դեպքում հույսերը կապում իմ արած գործի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀՀԿ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական հաստատությունների գրասենյակը հունիսին կներկայացնի հայաստանյան ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցը։ Ըստ նախնական գնահատականի հիշեցնենք, ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, թեպետ դիտորդների աչքից չեն վրիպել բացասական գործոնները՝ ընտրակաշարք, վարչական լծակների կիրառում։ Դիտորդական խմբի ղեկավար նորվեգացի Յան Պետերսոնն այսօր Ազատության հյուրն էր։ Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
ԵՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելության ղեկավար Յան Պետերսենի խոսքով ապրիլի 2-ի հորդարանական ընտրությունների ժամանակ որոշ դրական զարգացումներ կային, սակայն ավելին անելու կարիք կա։
Մենք կոմենտ ենք անում նաև այն մասին, որ կա վստահության պակաս, եւ ես կարծում եմ, որ կարևոր է, որ սա լինի մեր ուշադրության կենտրոնը։ Որոշ ընտրական գործընթացներ, նոր ընտրական օրենսգրքի համաձայն, իրականում շատ լավ գնացին եւ ավելին կա անելու դեռ։
ԵԱԿ-ի ժմիկ դիտորդական առաքելության ղեկավարը ազատության հետ զրույցում շեշտեց, իրենց զեկույցը քաղաքական գնահատական չի պարունակում, իրենք վճիռ չեն կայացնում, արդյոք ընտրությունները լեգիտիմ են թե ոչ, այլ արձանագրում են թե որքանով են պահպանվել այն չափանիշները, որոնք ընդունել է նաեւ Հայաստանը։
Մենք այստեղ որպես չեզոք դիտորդներ եւ մենք չենք պատրաստվում քաղաքական ենթադրություններ անել։ Քաղաքական հետևանքները ընտրությունների չեն լինի մաս մեր զեկույցի։
Իրենց նախնական զեկույցում, որ ներկայացվեց քվեարկության հենց հաջորդ օրը, ԵՀԿ ժմիկ դիտորդները նշել էին, որ խորհրդարանական ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, ընդհանուր առմամբ պահպանվել էին հիմնարար ազատությունները։ Միևնույն ժամանակ դիտորդները նկատել էին ընտրությունների վրա հետք են թողել ընտրակաշարքի վերաբերյալ արժանահավատ տեղեկությունները, ընտրողների վրա գործադրված ճնշումներն ու վարչական դիրքի չարաշահումները։
Վերջնական զեկույցը կլինի հաստատում մեր նախնական զեկույցի, բայց ինչպես գիտեք, մենք վերջացրել ենք սևագրելը նախնական զեկույցի հենց ընտրությունների հաջորդող առավոտը, և շատ զարգացումներ տեղի ունենում, և մենք տեսնում ենք նաև փողոքների արձանագրումը, և դրանք ևս կլինեն մեր վերջնական զեկույցում, բայց դրանք մեծ փոփոխություններ չեն բերի, այլ կլինեն ավելի շատ հաստատում։
Ինչ վերաբերում է Իշխող Հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակագրումը բացահայտած Դանիել Իոնիսյանի դեմ 3 տասնյակ տնօրենների դատական հայցերին, Յան Պետերսենն ասում է, տեղյակ են այս պատմությանը, ընդգրկել են իրենց նախնական զեկույցում և հիմա էլ հետևում են զարգացումներին։
Պատմությունը դեռ զարգանում է, ես այո, մենք իհարկե լսել ենք դրա մասին, և ինչպես տեսել եք, մենք նաև հիշատակել ենք մեր նախնական զեկույցում դրա մասին, բայց վերջնական զարգացումների մասին ես մի քիչ կխուսափեմ խոսել, քանի դեռ ամբողջությամբ չի ավարտվել։
Սա նաև լավ օրինակ է ցույց տալու մեր աշխատավոճի արդյունավետությունը,
որտեղ մենք կարիք ունենք ժամանակի, որպեսզի ամբողջական պատկերը տեսնենք և գնահատական տանք, բայց այո, մենք իհարկե լսել ենք դրա մասին։
ԵՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելությունն ավարտում է իր աշխատանքներն ու վաղն արդեն կմեկնի Հայաստանից։ Նախ ընտրական շրջանին ապրիլի 2-ի քվեարկությանն ու հետընտրական իրավիճակին հետևել են 14 փորձագետներն ու 28 երկարաժամկետ դիտորդները, իսկ բուն քվեարկության օրը նաև 250 կարճաժամկետ դիտորդները։ Առաքելությունը ներկայացրել է ընտրությունների վերաբերյալ նախնական գնահատականը, իսկ վերջնական զեկույցը պատրաստ կլինի 2 ամսից։ ԵՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելության ղեկավար դեսպան Յան Պետերսենն ասում է, այժմ դիտորդներն աշխատում են վերջնական զեկույցի սևագրության վրա։
Ես կարծում եմ, մենք պիտի ասենք, որ մենք տալու ենք ձեր ընտրություններին արդար գնահատական։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք իրազեկ քաղաքացիների միավորման թեման։ Այդ կառույցը պնդել է, որ հարյուրավոր դպրոցների մանկապարտեզների տնօրենները խոստովանել են, թե ՀՀԿ-ի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել։ Այդ հաստատությունների ղեկավարները այժմ պնդում են, որ դա հերուրանք է, հայցեր են ներկայացնում և պահանջում ընդհանուր առմամբ 60 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ Այս, ինչպես նաև ազգային ժողովի անցած ընտրությունների առաջիկա երևանյան ընտրությունների մասին Արմեն Աշոտյանի հետ զրուցել է Հովանես Մովսիսյանը։
Հանրապետական կուսակցությունը Դանիել Իոնիսյանից և իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունից վրեժ լուծելու կամ պատժելու որոշում չունի, ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Իշխող կուսակցության փոխնախագահը։ Արմեն Աշոտյանը վստահեցնում է, որ նման պնդումները իրենց զարմացնում են։
Եթե իրավապաշտպանները սատարում են իրենց կոլեգային, բնական է, որ կուսակցությունը նաև սատարում է իր կուսակիցներին, որոնք կարծում են, որ իրենց իրավունքները ոտնահարված են, բայց այդ սատարումը բարեհոգեբանական է, բացարձակ քաղաքական գործողությունների կամ ապօրինի միջամտությունների տիրույթ չի մտնելու և չի նախատեսվել այդպիսի բան, մարդիկ իրենք են որոշել։
Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը եւ Իոնիսյանը դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնորենների հետ հեռախոսազրույցների ձայնագրություններ էին հրապարակել եւ հայտարարել, որ նրանք հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ 30 տնորեններ դատարան են դիմել պահանջելով Իոնիսյանից եւ կազմակերպությունից հրապարակայնորեն հերքել զրպարտություն համար ող տեղեկությունը եւ 2-ական միլիոն դրամ կամ ընդհանուր առմամբ 60 միլիոն դրամ փոխհատուցում վճարել։ Դանիել Իոնիսյանը եւ քաղհասարակության որոշ ներկայացուցիչներ տնորենների քայլը հանրապետականի կողմից կազմակերպված ճնշում են որակում։ Մինչդեռ Աշոտյանի խոսքով սա հրաշալի օրինակ է, երբ քաղաքացիները փորձում են պաշտպանել իրենց իրավունքները։
Ինչի համար վրեժ լուծել, եթե Դանիելը ճիշտ է, եւ ինչի մտածել, որ վրեժ են լուծում, եթե Դանիելը սխալ է։ Ճիշտ է, թե սխալ է այդ մեկնաբանությունները, ճիշտ է, թե սխալ է այն տեղեկատվական ագրեսիան, որ կատարվեց այդ կանանց հանդեպ որոշի դատարան։
Շատերը չեն հավատում դա դատարանների արդարությունը։
Այս գաղափարով առաջնորդվելու պարագայում պետք է ընդհանրապես խաչ դնել պետություն ունենալու մեր երազանքի վրա։ Եթե որպես քաղաքացիներ մենք այդպես պետք է մտածենք, ապա նման ձևով կարող ենք մտածել ցանկացած հարցում եւ երբեւե օրենքի եւ իրավունքների երկիր չունենալ։ Պատական իշխանությունը նույնպես տրանսֆորմացիայի փոփոխությունների մեջ է։
Աշոտյանի խոսքով սա նաեւ շատ լավ նախադեպ կլինի, քանի որ նման խնդրի հանրությունը առաջին անգամ է բախվում։
Բոլորիս է հետաքրքիր, հա, որտեղ է անձի իրավունքների, ազատությունների սահմանը, որտեղ է անձերի պարտականությունների մեկնարկը, որտեղ է քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հանրային հսկողության տիրույթը, որտեղ է այն վերածվում արդեն որոշակի տերորի, հա, տեղեկատվական ահաբեկչության, որտեղ է նա իրականում ապահովում թափանցիկություն եւ օրինա պաշտություն, այս ամենը կերևա դատական ինստիտուտը։
Մայիսին տեղի են ունենալու Երևանի ավականու ընտրություններ։ Հանրապետականը որպես քաղաքապետի թեկնածու կրկին Տարոն Մարգարյանին է առաջադրել։ Աշոտյանը արված գործը տեսնելու համար առաջարկում է համեմատել ներկա Երևանը նախկինի հետ։
Շանսեր ինչպես է գնահատում հանրապետականը Երևանի ընտրություններում առաջ։
Մենք շատ բարձր ենք գնահատում շանսերը մեր թիմի, որովհետև կա կատարված աշխատանք, կա լավ թիմ, պրոֆեսիոնալ կառավարիչներ, կան չլուծված խնդիրներ, որոնց կապակցությամբ նոր ծրագրային առաջարկություններ եւ լուծումներ են նախապատրաստում։
Հանրապետականի փոխնախագահը կարծում է, որ ընտրությունները մրցակցային կլինեն։ Քաղաքապետի մյուս թեկնածուներ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Զարուհի Փոստանջյանը Աշոտյանի խոսքով հանրապետականի համար ընդդիմություն են։
Ես անձամբ շնորհակալ եմ, որ իրենք հայտ տվեցին մասնակցելու, որովհետեւ Երևանի ընտրություններին մի շարք քաղաքական ուժեր հրաժարվեցին մասնակցել եւ իրենց ներկայությունը այս քաղաքական վերադասավորման մեջ լրացուցիչ հետաքրքրություն, փորձակցություն, էներգետիկա կտա Երևանի գարնանային կյանքին։
Անցած խորհրդարանական ընտրություններին անդրադառնալով Աշոտյանը շեշտում է, որ դրա արդյունքում կարևոր բան եղավ. ընդդիմությունը փոխվեց, ինչը ըստ նրա քաղաքական մշակույթի ձևավորման եւ զարգացման հնարավորություն ստեղծեց։
Ունենք այնպիսի խորհրդարան, այնպիսի արդյունքներ, որոնց մասին մենք մտածում ենք որպես սցենարա, լավագույն տարբերակ, այս տեսակը։ Իհարկե իմ անձնական տեսակետով, իմ երկրպագությամբ, այսպես որ քաղաքացիական երկրպագությամբ, ես կուզենայի ևս 1-2 ուժ տեսնել խորհրդարանում։
Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում գործադիր եւ օրենսդիր մարմնում փոփոխություններ կլինեն, թե ով ինչ պաշտոն կզբաղեցնի, կլինի արդյոք կոալիցիա, թե ոչ, դեռ վաղ է խոսել Ստաշոտյանի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական բողոքների ակտիվ մասնակից պահեստի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը 2013-ին ֆինանսական մեխանիզմների մեղադրանքով կալանավորվել է, 2014-ին դատապարտվել 6 տարվա ազատազրկման։ Նրա վաղաժամ ազատ արձակվելու դիմումները 6 անգամ մերժվել են։ Մայիսի 25-ին նա պետք է ազատ արձակվի համաներման եղանակով, բայց ցանկանում է օր առաջ դուրս գալ բանտից։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Պայստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը այսօր դատարանում հայտարարեց, որ օրենքով իրեն դատել են, նույն այդ օրենքով էլ կարող են վաղաժամ ազատ արձակել։
Ես ցանկանում եմ պետությունում օրենքը աշխատի, պարոն դատավոր։ Եթե օրենքը աշխատում է, օրենքը գործում է բոլորի համար, մենք դառնում ենք աշխարհով ընդունված լավ պետություն, քաղաքակիր եւ հզոր պետություն դառնանք։ Այստեղ մի խնդիր կա, ընդամենը արդարություն եւ օրենք, որտեղ լավ պետություն ունենանք մեր հետագա ծերունների համար։
Ավետիսյանն ու նրա փաստաբան Արաքս Մելքոնյանը դատարան են դիմել խնդրելով ազատամարտիկին վաղաժամ ազատ արձակել։ Մելքոնյանը դատարանում պարզաբանեց, որ օրենքը նման հնարավորություն ընձեռում է իրենց։
Բարձրաբան ներկայացնում է միջնամտության դատարան, ու հավանություն տալու շտալու վերաբերյալ համապատասխանելու որոշումը։ Անձի այդ կարգ վերաբերելի չի։ Ինքը իրավունք ունի անձամբարի դատարան ներկայացնելու իր դիմումը և խնդրելու իրա պատժի պայմանական ավանդապետ ազատել։ Անձի դա սահմանադրական կոնվենցիոն չդիտամուտքն է, բնական իրավունքն է։ Ազատությունների քրտիայի հարցի քննարկումը դատարանի կողմից։ Մեր երկու դատարանն է միացմանի, որը կայացնում է այդ որոշումը։ Անկախ անձնաժողովի հավանության տալիչը, տալը այստեղում կարևորություն չպետք ունենա։
2013-ի սեպտեմբերին կալանավորված, իսկ 2014-ի ամռանը 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ավետիսյանը ըստ փաստաբանի վերջին համաներման արդյունքում ազատ կարձակվի 1 ամսից, բայց օր առաջ ազատության մեջ լինելու ցանկությունը նրան դրդել դիմել դատարան։ Փաստաբանը ներկայացնելով Վարդաշենի բանդում պահվող ազատամարտիկին ասաց. նա դրական բնութագիր ունի, ինչի պատճառով էլ անցած տարիների ընթացքում բանտի ղեկավարությունը 6 անգամ դիմել է անկախ անձնաժողովին Ավետիսյանին վաղաժամ ազատ արձակելու համար։ Փաստաբանի պնդմամբ անձնաժողովը առանց պատճառաբանության 6 դիմում նել մերժել է։
Ես ստացել եմ դրություն, որ մերժել, ինչի համար։ Դա պետք է հիմնավորված պատճառաբանված որոշմամբ վերաբերես մարդուն տալ, որպեսզի ինքը իր պատվիրակում հետագա հասկանալ իր հարկագիտը։
Փաստաբանի դիտարկմանն անդրադարձավ նաև դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը։
Այսպեսի պատասխան են տալիս, դատարանը հրավիրում է ու ասում է, իգեր ջան, ես որ գրել ես հավանություն չտա, ես ձեր տնից ես ես բարբերել,
ես
որտենից ես գրել, հիմա դու ինձ ասա, ինձ ասա, որ գրել ես հավանություն չտա, ես մի բար, մենք ինչ ինձ նկատել ես, ես տարան սապրվաշե, մազերի կտրաշե, հոգակ կապաշե, ինքը այդ ամեն ինչը մեզ կմատուցե, թե ինչ է նրան մերժե։
Քրեակատարողական հիմնարկի ներկայացուցիչ Աշոտ Հակոբյանն էլ հաստատեց, Վոլոդիա Ավետիսյանը բանտում լավ վարքագիծ է դրսևորել։
Ուժեր խախտում է քաղաքային
բանտում ներչում։
Այդ վաճառով է համապատասխան,
Այնինքը իր պատիժը կրելու վերաբերյալ։
Դատախազ Գարեգին Միրզախանյանն էլ դատավորին հորդորեց մերժել Ավետիսյանի բողոքը, կարծիք հայտնելով, թե նա պետք է դիմեր իրեն արդեն 6 անգամ մերժած անկախ անձնաժողովին։
Ունենք անկախ անձնաժողով, ինչ չէ կոչվում անկախ, ոչ մի տեղ հետ, ոչ մի մարմնի հետ, ոչ մի շահագրգիր մարմնի ներկայացուցիչ չմնելով անդեր։ Ես էլ շեշտում եմ, որ մեր օրենսդրությունը չի տալիս այդ հնարավորությունը։ Այդպես
պատճառով։
Այդպես պատճառով։ Ես միշտում եմ, որ այդ դիմումը մերժվի, որովհետև սահմանված քարտերը պահպանված չկան, վարչական եզրակացություն։
Վոլոդիա Ավետիսյանն այսօր դատարանում հայտարարեց, ըստ կարգի ամեն բանտարկյալի վրա օրական բանտում ծախսվում է 5000 դրամ, միջդեռ իր վրա նման գումար չի ծախսվել։
Ես երբևիցե չեմ տեսել այն վրա 5000 դրամ փող ծախսի ամեն օր։ Ուստի ես ասում եմ, սա լուրջ կոռուպցիա է։ Փողերը նմանում դավառը, փողերը նպաստում, որը որ քանդում է մեր ձեռքում։ Փողը հանձնաժողովի դեպքում կան ստուգեն, որ դատապարտյալն է, որը 5000 դրամ իր վրա ծախսում։
Վոլոդիա Ավետիսյանը մի քանի տարի առաջ ազատամարտիկների սոցիալական վիճակի բարելավման պահանջով հանրահավաքային պայքար ծավալելուց հետո կալանավորվեց։ Նա հայտարարեց, որ իշխանությունները դրանով փորձեցին մեկուսացնել իրեն շինծու քրեական գործ սարքելով։ Ավետիսյանը մեղավոր էր ճանաչվել խարդախության և խարդախության փորձի համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք դատական թեման։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար ներկայում ընդդիմադիր Սամվել Բաբայանը մոտ 3 շաբաթ առաջ է կալանավորվել, հիշեցնենք, որ իրավապահները նրա անվան հետ են կապում իգլա տեսակի մարտական հրթիռ Հայաստան ապօրինի եղանակով վերելու փորձը։ Վերաքնիչ դատարանն այսօր պետք է վճիռ կայացներ նրա կալանքի հարցով, ընդ որում ըստ փաստաբանի պարոն Բաբայանը ցանկանում էր անձամբ ներկա գտնվել նիստին։ Փաստաբանը հաղորդել է, որ դիմումը բավարարվել է եւ ապրիլի 20-ին Սամվել Բաբայանը ներկա կգտնվի նիստին։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Իգլայի գործով մոտ 3 շաբաթ կալանքի տակ գտնվող Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը ցանկություն է հայտնել ներկա գտնվել վերաքննիչ դատարանում իր խափանման միջոցը փոխելու քննությանը։ Հիշեցնենք, ընդհանուր իրավասության դատարանը մարտի 24-ին բավարարեց ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը Սամվել Բաբայանին կալանավորելով 2 ամսով։ Պաշտպանական կողմը բողոքարկել էր այս որոշումը եւ ինչպես ազատության այդ զրույցում տեղեկացրեց Բաբայանի փաստաբան Ավետիս Խալաշյանն, այսօր վերաքննիչ դատարանը պետք է քննի իրենց բողոքը, սակայն իր պաշտպանյալի ցանկությամբ միջնորդելու է նիստը հետաձգել Սամվել Բաբայանի ներկայությունը ապահովելու նպատակով։
Բայց ես ինքս միջնորդելու եմ կարճ ժամանակով հետաձգել դատական նիստը, որպեսզի հաջորդ նիստին պարոն Բաբայանը ներկայանա նիստին, քանի որ նման ցանկություն է ինքը հայտնել։ Ասենք դատարանը ինչ որոշում կկայացնի, հետաձգի թե այսօր նիստը կկայանա։
Իսկ այսօր հնարավոր չէ պարոն Բաբայանի ներկայությունը ապահովել։
Այսօր հնարավոր չի եղել։
Օրենքը թույլ տալիս է, որպեսզի մեղադրյալը ներկա գտնվի
իրավունքն, դա իր պաշտպանական իրավունքն է։
Պարոն Բաբայանը ինչ որ խոսք ունի ասելու դրա համար է ուզում ներկա գտնվել։
Կալանքի վերաբերյալ, միայն կալանքի վերաբերյալ, իր կալանավորման հիմքերի վերաբերյալ, ինչպես պարոն Բաբայանը, այնպես էլ ես պնդել ենք այս առումով մեր դիրքորոշումը, ներկայումս էլ պնդում եմ, որ կալանավորման որևէ հիմք չկա, նույնիսկ հիմնավոր կասկած չկա։ Դրա համար էլ վերաքննիչ բողոք եմ ներկայացրել։
Իսկ դուք այստեղ ինչ-որ միտում տեսնում եք, որ նրա խափանման միջոցը չի փոխվում, պարոն Խալաշյան։
Չէ, առայժմ ես չեմ ուզում որևէ միտում տենամ։ Դա հետագայում պարզ կլինի, որևէ միտում կա, թե ոչ։
Մոտ 3 շաբաթ ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում գտնվող Սամվել Բաբայանի հետ ըստ փաստաբանի քնչական գործողություններ չեն իրականացվում։ Այս ընթացքում նրան ընդամենը 1 անգամ են հարցակննել։ Ավետիս Խալաշյանը եւս 1 անգամ շեշտեց. Բաբայանը չի ընդունում իրեն վերագրվող մեղադրանքները եւ նախաքննական մարմինը նրա դեմ հարուցված քրեական գործը պետք է կարճի։ Նշենք, որ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը մինչև կալանավորվելը ակտիվորեն աջակցում էր Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին։ Ձերբակալությունից մոտ 1 շաբաթ առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում նա շեշտել էր, թե շարունակելու է աջակցությունն այդ դաշինքին, սուր քննադատության ենթարկելով իշխանություններին։ Բաբայանը մասնավորապես պահանջել էր պաշտոն անկանել ջրարատի դեպքերում ներգրաված Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանին։ Իդեպ Սամվել Բաբայանի փաստաբանը նշեց, թե իր պաշտպանյալը ծանոթ է ընտրությունների արդյունքներին, բայց դրանց վերաբերյալ որևէ գնահատական չունի։ Հիշեցնենք, Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած օրոդաշինքը ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում ստացավ ընդամենը 32,000 ձայն, դուրս մնալով խորհրդարանից։ Ինքը ինչ որ գնահատական ունի տեղի ունեցած ընտրությունների հետ կապված, որովհետև նա ակտիվ ներգրաված էր օրոդաշինքում եւ նախընտրական
գործընթացներում
հետևել է ընտրական գործընթացին, արդյունքներին տեղյակ
է։ Կարծում եմ, այո։
Հավելենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը մեղադրվում է նախնական համաձայնությամբ զենք զինամթերք ձեռք բերելու, ինչպես նաև պայթուցիկ կամ թունավոր նյութերի մաքսանենգության համար։ Այս գործով կալանավորված են ևս 2 անձ, որոնցից մեկը Սանասար Գաբրելյանը Սամվել Բաբայանի մարտական ընկերն է եւ նույնպես չի ընդունում մեղադրանքները։ Երրորդ անձի ինքնության մասին որևէ տեղեկություն հայտնի չէ։ Նշենք, որ ըստ ազգային անվտանգության ծառայության ձեռք են բերվել արժանահավատ տվյալներ, որ իգլատեսակի զենիթահարթիռային համալիրի բաղկացուցիչ մասերի ձեռքբերումը եւ փոխադրումը իրականացրած անձինք գործել են Սամվել Բաբայանի հետ ունեցած նախնական համաձայնությամբ եւ նրա պատվերով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, հիշեցնենք, որ պարոն Բաբայանի դիմումը բավարարվել է ապրիլի 20-ին տեղի կունենա դատական նիստ եւ նա ներկա կլինի այդ նիստին։ Մենք դեռ կվերադառնանք ընտրությունների եւ հետընտրական զարգացումների թեմային, իսկ հիմա մեր միջազգային անդրադարձը։ Ռուսաստանում Թրամփոմանիայի ալիքը մարել է, այլևս ոչ ոք չի ողջունում Դոնալդ Թրամփի նոյեմբերյան հաղթանակը։ Հորետես մեկնաբանների շրջանում էլ ոմանք նույնիսկ հարց են տալիս, իսկ գուցե Կրեմլին ավելի ձեռնտու կլիներ Հիլարի Քլինտոնի ընտրությունը։ Սիրիայի հարցում անսպասելի կոշտ եւ ռուսական շահերին հակասող դիրքորոշում որդեգրած Վաշինգտոնի վարչակարգի բարձրաստիճան պատվիրակը պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը այսօր Մոսկվայում է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի արտգործնախարարները ժամեր առաջ Մոսկվայում սկսեցին պաշտոնական հանդիպումը երկու գերտերությունների միջև ակնհայտ լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Մինչ Մոսկվա ժամանելը Թիլերսոնը զգուշացրել էր, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի կառավարումը մոտենում է ավարտին, և Ռուսաստանը պետք է ընտրություն կատարի։ Միանում է Միացյալ Նահանգներին ու նրադաշնակիցներին, թե մնում է Ասադի և Հզբոլա խմբավորման կողքին։ Թերևս հենց այս հայտարարության արձագանքելով Սերգեյ Լավրովն այսօր հանդիպման հենց մեկնարկին ընդգծեց. Կրեմլի համար անընդունելի է գործընկերներին ընտրության առջև կանգնեցնելու և վերջնագրերով խոսելու քաղաքականությունը։
Մեր հետևողական դիրքորոշումը ձևավորվում է բացառապես միջազգային իրավունքի շրջանակներում, և ոչ թե այս ռոպեական կոնյուկտուրայի ազդեցությամբ կամ կեղծ ընտրությամբ։ Դուք կամ մեզ հետ եք, կամ մեր դեմ։ Մենք հանդես ենք գալիս հավաքական գործողությունների օգտին և արդյունավետ չենք համարում փակ դաշինքների շրջանակներում պարփակվելը կամ անհավասար միությունները։
Մի քանի րոպե տևած բացման խոսքում Լավրովը կրկին պնդեց, Ռուսաստանն անընդունելի է համարում Վաշինգտոնի հարձակումը Սիրիայի կառավարական ուժերի դեմ։ Դա խախտում է միջազգային իրավունքի նորմերը, հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարն ընդգծելով. ծայրաստիճան կարևոր է կանխել նման դեպքերի կրկնությունն ապագայում։
Մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ նաև ձեր տեսակետը և Միացյալ Նահանգների վարչակազմի իրական մտադրությունները։ Հույս ունենք, որ մենք այսօր առաջընթաց կարձանագրենք այդ ուղղությամբ։
Պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն իր հերթին ընդունեց, երկու գերտերությունները ակնհայտ և խորը տարաձայնություններ ունեն, որոնք խոչընդոտում են համագործակցությանը։
Մենք հանդիպում ենք ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների համար կարևոր մի փուլում, և անգամ այն դեպքում, երբ մեր ռազմավարական դիրքորոշումները չեն համընկնում, մենք կարող ենք հստակեցնել այն նպատակներն ու շահերը, որ ընդհանուր են։ Սա նաև մեզ հնարավորություն կընձեռի բացատրել ու հստակեցնել մեր միջև առկա տարաձայնությունները, որպեսզի հասկանանք դրանց պատճառներն ու գտնենք դրանք նվազեցնելու ճանապարհներ։
Ի դեպ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցից առաջ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, թե Թիլերսոնի հետ հանդիպում նախագահ Պուտինի օրակարգում չկա։ Ժամեր առաջ, սակայն, նույն աղբյուրը հաղորդեց, որ հանդիպման հնարավորություն այդուամենայնիվ կա։
Դուք գիտեք, որ այժմ բանակցություններ են ընթանում Ռուսաստանի արտգործնախարարի և պետքարտուղարի միջև, և եթե հարկ համարվի դրանց արդյունքները ներկայացնել նախագահին, մենք ձեզ համապատասխանաբար տեղյակ կպահենք։
Չբացառելով, որ նախագահ Պուտինը կարող է հանդիպել Ռեքս Թիլերսոնի հետ, ով Թրամփի ընտրությունից հետո Ռուսաստան այցելած ամենաբարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյանը, Կրեմլի խոսնակը միաժամանակ ընդգծել է, Մոսկվան մտադիր չէ տեղի տալ արևմուտքի պահանջներին։
Սիրիայի նախագահ Ասադից ետ կանգնելու կոչերը անհեթեթություն են և կարճատեսություն, քանի որ հաշվի չեն առնում մահաբեկչության դեմ պայքարելու և սիրիական ճգնաժամը քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Այդ կոչերը ըստ էության ազատություն են տալիս ահաբեկիչներին, որպեսզի վերջինները շարունակեն հարձակումները Սիրիայի օրինական իշխանությունների դեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Սիրիայի շուրջ իրավիճակը սրվում է, ռուսները ասում են, որ չի կարելի Մոսկվային ներկայացնել վերջնագրեր, իսկ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նույնիսկ ենթադրում է, որ Ասադին վերագրվող քիմիական գրոհը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ բեմականացում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ՆԱՏՕ-ի արձագանքը Պենտագոնի կողմից սիրական ավիաբազայի հրթիռակոցմանը համեմատել է չինական տիկնիկների հետ։
Ինչպես արձագանքեցին ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները, չինական տիկնիկների պես բոլորը համաձայնում են առանց վերլուծելու, թե ինչ է տեղի ունենում։
Հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը միր միջպետական հեռուստաընկերության հետված հարցազրույցում։ Կրեմլի ղեկավարի խոսքով Սիրիայի կառավարական ուժերի կողմից քիմիական զենքի կիրառման ապացույցներ չկան։
Նա, ան ռուշենիա միջնորդնո պավ եստ, իսկ միջազգային իրավունքի խախտում կա, դա ակնհայտ փաստ է, առանց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցների հարվածներ են հասցվում ինքնիշխան պետությանը։
Ասել է Պուտինը, կարծիք հայտնելով, թե Սիրիայում խաղ բնակիչների թունավորման հիմնական վարկածը ստորգետնյակ զինապահեստի պայթյունն է, որում էլ քիմիական ռումբեր էին պահվում։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահի, Սիրիայի Իդլիբ նահանգում տեղի ունեցածը կարող էր նաև մեջբերում են պարզապես բեմադրություն լինել, այսինքն սադրանք։
Այդ ամենը հատուկ էր արվել, որպեսզի աղմուկ բարձրացվի և նախադրյալներ ստեղծվեն առիթ սիրիական օրինական իշխանությունների վրա լրացուցիչ ճնշումներ գործադրելու նպատակով։
Անուղակիորեն անդրադառնալով արևմուտքից հնչող կոչերին, թե Ռուսաստանը պետք է երես, թե քի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադից, Վլադիմիր Պուտինը հայտարել է, թե նախ պետք է հետաքննել ապրիլի 4-ին Իդլիբում տեղի ունեցած իրադարձությունները և մինչև Ռուսաստանը չստանա արդյունքները, որևէ քայլ չի ձեռնարկի Դամասկոսի դեմ։ Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քվեարկելու է Սիրիայում խաղ բնակիչների դեմ քիմիական զենքի կիրառման ուղղված անկախ հետաքննության մասին բանաձևը։ Նախագիծը պահանջում է Սիրիայի կառավարությունից տեղեկատվություն տրամադրել Շայրատ ավիաբազայի բոլոր թռիչքների մասին։ Ըստ Միացյալ Նահանգների, ապրիլի 4-ին դեպի Իդլիբ հենց Շայրատից է թռիչք իրականացվել։ Համագործակցելուց հրաժարվելու դեպքում ՄԱԿ-ը սպառնում է պատժամիջոցներ սահմանել։ Բանաձևի նախագիծը հեղինակել են Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, այն վերամշակվել է հաշվի առնելով Ռուսաստանի և Չինաստանի դիտողությունները։ Այդուհանդերձ սպասվում է, որ Ռուսաստանը վետո դնի բանաձևի վրա։ Միրին տված հարցազրույցում, որի ամբողջական տարբերակն ըստ հեռուստաընկերության եթեր կհեռարձակվի այսօր երեկոյան, Պուտինը Սիրիայից բացի խոսել է նաև մյուս դաշնակից երկրների մասին, մասնավորապես կոչ է արել թույլ չտալ, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ մյուս 5 երկրներում՝ Հայաստանում, Բելարուսում, Ղազախստանում, Ղրղստանում և Տաջիկստանում գունավոր հեղափոխություն։ Կրեմլի ղեկավարը վստահեցրել է, որ Ռուսաստանը հնարավորինս փորձելու են այդ հարցում աջակցել ՀԱՊ գործընկերներին։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը վարչական դատարանում է վիճարկել անցած ընտրությունները, դաշինքը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պահանջում է հատուկ սարքերի միջոցով հավաքագրված մատնահետքերի հիման վրա ստեղծել միասնական ցանց, որը թույլ կտա պարզել, թե արդյոք չկան կրկնություններ, ԿՀՆ պահանջը մերժել է։ Դատարանը այսօր հարցը քննել է, սակայն որոշում դեռ չի կայացրել, լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նաև դատարանում հրաժարվեց կատարել Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքի պահանջը, նույն բազայում միավորել ընտրությունների մասնակիցների մատնահետքերն ու ստուգել, արդյոք նույն մարդը տարբեր տեղամասերում քվեարկել է մեկից ավելի անգամներ։ Հանձնաժողովի անդամ Գեորգի Մարտիրոսյանը վարչական դատարանում հայտարարեց, թե մատնահետքերի միավորումը երկարաժամկետ գործընթաց է։
Մասնակիցները ասել են մի քանի ամիս կամ մի քանի տարի։ Նույն դիմադրումը չներկայացրեց որևէ ապացույց, online դա շատ հեշտ գործընթաց է, եւ իմ համար մի քիչ զարմանալի հետո ինչ-որ մի 6 ամիս տևեր։ Կա ժամկետներ ընտրությունների։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի փաստաբան Լևոն Օհանյանը դատարանին փորձում էր բացատրել, մատնահետքերը կիրառվել են հենց կրկնակվիարկությունները կանխելու համար, այնինչ հիմա Տիգրան Մուկուչյանի հանձնաժողովը հրաժարվում է քայլ անել, կասկածները ցրելու։
Որքան միջոց է բյուջեից տրամադրվել սարքի ձեռքբերելու համար, որոնք փաստորեն ըստ էության չեն ծառայել ընտրությունների նորմալ կամ այսպես ասած օբյեկտիվ իրականացմանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը նիստից հետո պնդեց, ընտրությունները չեն ստվերվի, եթե իրենք ընդդիմադիրների այս պահանջը չկատարեն։
Ընտրությունները չեն ստվերվի, ես ձեզ ասեմ, գլխավոր երաշխիքներից մեկը, որ միշտ խոսում են կրկնակի քվեարկության, ընտրողների ցուցակներն են ըստ օրագրված, դրանք հրապարակվել են, բոլորը տեսել են, եւ մինչ այս պահ մեկ դիմում ա եղել, ընդհանրապես 1,500,000-ից ավել են։ Դա ֆիզիկապես, տեխնիկապես անհնարին է, մատնայդ ստուգելը դա շատ բավականին բարդ, այտենց հեշտ չի, որ ասում են իրար այդ համընկավ, վերջ, դա այտենց չի էլի։
Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքի անդամները մինչդեռ կասկածի տակ են դնում ընտրությունների մասնակիցների թիվը։ Մատնահետքերի համադրությամբ ընդդիմադիր Գեղամ Նազարյանի կարծիքով շատ բան ջրի երես դուրս կգա։
որտեղից այսքան համառություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի չհամադրել մատնահետքերը։ Եթե իրոք Հայաստանում այդքան շատ մարդ կա, եթե իրոք Հայաստանում այդքան նոր հասցե հայտնվել, թող մեզ ապացուցեն, որ ամեն ինչ օրինական է եւ մենք ուղղակի մղձավանջի մեջ ենք։
Պաշտոնական տվյալներով մոտ 2% քվե ստացած Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքում համոզված են, ընտրակաշարքը չի եղել որոշիչը։
Չտրվել այն պնդումներին, թե մեր ժողովուրդը ազգովի ծախվել է եւ գնացել քվեարկել է, ասենք, հանրապետական կուսակցությանը։
Դատավարությունն ավարտվեց, դատավորը որոշումը կհրապարակի ուրբաթ, պարտադրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին նույն բազայում միավորել ընտրողների մատնահետքերը, թե ոչ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Եվրոպայի ֆուտբոլասերների համար դժբախտ օրեր Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարում Դորտմունդ Մոնակո հանդիպումը հետաձգվել է պայթյունների պատճառով, հավանական է իսլամիստների գրոհի վարկածը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Դորտմունդի Բորուսիայի դեմ հարձակման հեղինակների շրջանակն արդեն իսկ ուրվագծվել է, պնդում են գերմանացի իրավապահները։ Դաշնային դատախազության ներկայացուցիչ Ֆրեկե Կոլերի խոսքով վերջին մի քանի ժամերին գերմանական ոստիկանությունը մի շարք խուզարկություններ է կատարել կանբերմանի ենթարկվածներ։
Հետաքննության ընթացքում իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել իսլամական շրջանակների երկու ներկայացուցիչներ։ Նրանց բնակարաններում խուզարկություններ են կատարել։ Արվել կասկածյալներից մեկն այս պահին ձերբակալված է։ Հետաքննությունը շարունակվում է եւ առաջիկայում պարզ կդառնա, արդյոք դատախազությունը ձերբակալված այդ անձին կալանավորելու հայց կներկայացնի, թե ոչ։
Գերմանիայի ամենահայտնի ֆուտբոլային ակումբներից մեկը հարձակման թիրախ դարձավ 3-3-ով Չեմպիոնների լիգայի Բորուսիա Մոնակո քարորդ եզրափակիչ հանդիպման մեկնարկից քիչ առաջ։ Դորտմունդի ոստիկանության տվյալներով Բորուսիայի Բուսի հարևանությամբ 3 պայթյուն էր արձանագրվել։ Առավել ծանր վնասվածքներ էր ստացել Բորուսիայի պաշտպան Մարկ Բարտրան, նա աջ դաստակի կոտրվածք ունի, բացի այդ վիրավորվել է ավտոբուսն ուղեկցող ոստիկանության մոտոցիկլիստներից մեկը։ Գերմանական դատախազության ներկայացուցիչների պնդմամբ, սակայն, միայն երջանիկ պատահականության շնորհիվ է, որ հնարավոր է եղել խուսափել ողբերգական հետևանքներից։
Պայթուցիկ սարքերը լիցքավորված էին երկաթյա մանր դետալներով, այդ դետալներից մեկը քրեագետները հայտնաբերել են ավտոբուսի նստարաններից մեկի վերին հատվածում, այն, որ հնարավոր է եղել շատ ավելի վատ հետևանքներից խուսափել, իրոք մեծ հաջողություն է։ Նշեմ նաև, որ պայթուցիկ սարքերի գործողության շառավիղը 100 մետրից ավելին էր։
Պայթյունի պահին ի դեպ Դորտմունդի Սիգնալի Դունա Պարկ մարզադաշտն արդեն իսկ լեփլեցում էր, երբ հայտնի դարձավ գերմանացի ֆուտբոլիստների դեմ իրականացված հարձակման մասին։ Բորուսիայի մրցակից թիմի Մոնակոյի երկրպագուները սկսեցին վանկարկումներով իրենց աջակցությունը հայտնել հարձակման թիրախ դարձած մարզիկներին։ Ավելի ուշ UEFA-ն հայտարարեց հանդիպումը մեկ օրով հետաձգելու մասին։ Բորուսիայի գործադիր տնորեն Հանս Յուախիմ Վացկեն հարցակումից մի քանի ժամ անց նշում էր, որ իր թիմին նման դրամատիկ իրադարձություններից ժամեր անց շատ դժվար կլինի դաշտ դուրս գալ։
Մեր
ողջ թիմը ցնցված է, դա հստակ է, այժմ մենք պետք է փորձենք դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից, քանի որ մինչև Մոնակոյի հետ հանդիպումը 24 ժամից էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Վաղվա հանդիպման այլ ընտրանք պարզապես չկա։ Մենք չենք կարող Մոնակոյի խաղացողներին Դորտմունդում պահել մինչև 5-7 կամ դրանից էլ ավելի երկար։ Իհարկե, այս ամենը շատ ցավալի է, բայց միակ լուծումը սա էր, նշում էր Վացկեն։ Ակնհայտ է, սակայն, որ Բորուսիայի երկրպագուներին տեղի ունեցած միջադեպը հունից չի հանել։ Ռոյտերսը Դորտմունդի փողոցներում զրուցել է քաղաքի բնակիչների հետ, փորձելով ճշտել նրանց կարծիքը տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Բորուսիայի վաղեմի երկրպագուներ Մերից մեկն օրինակ նշում էր, որ վախեցած չէ, 3 մարզադաշտում էի, այսօր էլ պատրաստվում եմ գնալ Սիգնալի Դունա Պարկ, նշում է գերմանացի այս տղամարդը։ Ես այսօր 3-ով եւս մարզադաշտում եմ լինելու մեր թիմի խաղացողներին աջակցելու համար, տեղի ունեցածն ամեն դեպքում սարսափելի էր, կարծես հարցակման թիրախն ընտանիքի անդամներից մեկը լիներ, ասում էր Դորտմունդի երկրպագուն։
Բորուսիայի
ֆուտբոլիստերին այսօր իր աջակցությունն է հայտ հայտնել նաև մինչև նախորդ խաղաշրջան այդ թիմի կազմում հանդես եկած Հենրիխ Մխիթարյանը։ Դորտմունդում 3-3-ոյան տեղի ունեցած պայթյուններն ինձ խորապես ցնցել են։ Իմ աջակցությունն եմ հայտնում Բորուսիային և թիմի բոլոր երկրպագուներին, ինչպես նաև շուտափույթ ապաքինում եմ մաղթում Մարկ Բարտրային, գրել է Մխիթարյանը Թվիթերի իր էջում։ Մարկ Բարտրային, ինչպես նաև վնասվածքներ ստացած ոստիկանին, այսօր առողջություն է մաղթել նաև Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, Դորտմունդի Բորուսիայի դեմ իրականացված հարձակումը սարսափելի հանցագործություն անվանելով։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք հետընտրական վիճակին։ Պարտությունից հետո կա հնարավոր 3 տարբերակ. ընդունել և շնորհավորել հաղթողին, չընդունել ասելով, որ արդյունքը անպայման կբողոքարկվի, չընդունել ասելով, որ բողոքարկելու իմաստ չկա։ Թվում էր, թե այլ բան գոյություն չունի, բայց կյանքը ապացուցեց, որ ցանկության դեպքում միշտ կարելի է գտնել պարտությանը արձագանքելու նոր ձևեր։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դարավ մեծ պատմություն, հա, մեծ փոխրուած է ճիշտ
նշան։ Հաղարծին համայնքի ներկայացուցիչ Գևորգ Թամրազյանի խոսքով ընտրություններից առաջ նվիրված ՈՒԱԶ մեքենան падգամավորի պարտված Թեկնածու Հակոբ Հակոբյանը հետ է վերցրել։ Տավուշում հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված Հակոբյանը 8000 ձայներ հավաքել, սակայն կուսակից Գրիգոր Ավալյանից հետ էր մնացել շուրջ 9000 քվեով։ Հաղարծին խոշորացված համայնքի ներկայացուցիչի խոսքով Հակոբ Հակոբյանը մեքենան ընտրություններից առաջ էր նվիրել ասելով, թե փաստաթղթային ձևակերպումներով ավելի ուշ կզբաղվի։
Սանցավ, չնտրվեց, երի մարդա վիրավորվելա, ուղարկելա հետ են տարել։ Թե ինք հանձամբ ինչ չի զանգել, ինձ հետ չի խոսացել, իրի աշխատողներն են եկել, նույնիսկ իմացել են, որ ասենք որ տեղ կանգնում, որտեղ իրենք են իրանց ձեր կոմեքենան բեր կանգնացել, ընկերը թե կրեն տարել հետ։ Ասենք մենք դրանից վիրավորված չենք, էլի ինքն իր մեքենան։
Խոշորացված համայնքի ներկայացուցչի խոսքով տրանսպորտային միջոցն օգտագործվել է խմելու ջրի ներքին ցանցն ու կոյողագծերը սպասարկելու համար։ Դիլիջանին միացված ու դրա թաղամաս համարվող համայնքի ներկայացուցիչը դեռ չգիտի, թե խնդիրն ինչպես են լուծելու։
Իսկ համայնքների միավորումից հետո չէ՞ որ տեխնիկա պիտի ապահովեր եւ այլն, դուք միջոցներ դեռ չեն,
ասենք էքսկավատոր, ինքնաթափ, ու ստանդարտ մեքենաներ են, մեծ մեքենաներ են, ասենք այս գործի համար նա ոնց որ չի աշխատի, իսկ ասենք ու առնական մինի տրակտորը նմանատիպ մեր տեխնիկաները մեզ հարմար են այդ գործի համար, դե հիմա որ չկա, հիմա պետք է մտածենք, չգիտեմ։
Հակոբ Հակոբյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե ՈՒԱԶ Մագնիշի ոչ մի մեքենայից տեղյակ չէ, սակայն Տավուշի համայնքներին օգնելու է։ Լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում նա նախորդ շաբաթ ասել էր, թե падգամավոր եղած ժամանակ շատ է աջակցել տավուշցիներին, միայն 150 միլիոն դրամի ուսման վարձ վճարել, նման բան այլևս սակայն չի պատրաստվում անել։
Որ ում ընտրել են, թող նրանք էլ օգնեն, դուք չեք օգնելու այլևս։
Դա լրիվ, այլևս ոչ չեմ օգնում, եթե ապրում եմ Հայաստանում, ոնց կարող ես հա ինչ օգնեմ, եթե մարդ 60 տարի օգնել է, ոնց էք ասում, նա չի շարունակել օգնել, իհարկե օգնելու։
Բայց դուք նման բան չեք ասել, իրենք են սխալ գրել, սխալ հասկացել։
Սխալ չեն գրել, այդ ժամանակ հարց ուրիշ տեղ եղել, այս ուրիշ տեղ եմ պատասխանել, դուք գրվել է այդպես, հա, բան չունեմ։
Հակոբյանն ասաց, թե բավականաչափ ձայներ է ստացել, իսկ խորհրդարան չի անցել, քանի որ ընտրատարածքին միայն 1 մանդատ է բաժին հասել։
Մեր տարածքը ուղղակի ծողների տիվը քիչ էր, ամենաքիչն էր 110,000, 13-րդ տեղում ենք մենք, դրա համար պետք է մի քիչ ավելի շատ ձայներ հավաքենք, որ 2 հոգի անցնենք, որը որ մեծ դժվարություն կար այդ թվերը հավաքելու, քանի որ ես ինքս ի սկզբանե գիտեի, բայց ինքս քանի որ ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, նականաբար ես ամեն ինչ արել եմ կուսակցության համար, այնպես որ ճիշտ եմ արել, ինչ որ արել եմ։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաները սիրում են հանել պիջակներն ու ենթականներին խրատ տալ, թե պետք է թափանցիկ լինեն ծախսերը։ Սակայն մայրաքաղաքից հեռու թափանցիկության մասին ունեն յուրօրինակ պատկերացումներ։ Ահա Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Նալբանդյանի գյուղապետ Գրիգոր Մկրտչյանը հրաժարվեց ազատության հետ խոսել տեղական բյուջեի մասին։ Դա նույնն է, որ իմ տան մեջ հարցնեք իմ գրպանի պարունակության մասին, ասաց արդեն 10 տարի համայնքը ղեկավարող գյուղապետը։
Ինձ հետ որ սկսում եմ բյուջեից բան հարցնել, չեմ պատասխանում։
Ինչո՞ւ։
Որովհետև շատ վատ բան է, դրա հետևանքները ավելի վատ է։ Ասենք մեկ էլ տենում ես գալում ասում են դու ինչքան փող ես հավաքում, կամ էլ ինչքան բյուջեի չափ, ինչքան ես տրամադրում որտեղ, կամ էլ ես ինչ, ասում ծեր ինչ գործնա, ու չեմ էլ պատասխանում այդ հարցերը.
Այսինքն դուք ընտրովի պաշտոն եք
հավաքում, հա,
դուք հարկ չեք համարում այդ մասին խոսել,
ընդհանրապես
մարդկանց հարկերի մասին
ապահով, հա, ընդհանրապես չեմ էլ ուզում որ խոսեմ այդ մասին, պետք չի որ դու լրագրող այդ ապուբլիկավա տանի։
Համայնքի բյուջեն իր գրպանի պարունակության հետ համեմատող գյուղապետի ղեկավարած գյուղում ոչ մի տեղ բյուջեի կամ ավականու որոշումների մասին տեղեկություն չկար։ Դրանց համար նախատեսված ցուցատախտակներում կամ տներ վաճառելու կամ վարկերի առաջարկի մասին հայտարարություններ էին։ Գյուղապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Իշխան Պետրոսյանը, որ ավելի երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունի, գիտեր, որ պարտավոր են հրապարակել բյուջեն ու ավականու որոշումները։
Փոխում է, դե փոխում ենք, որտեղ անցած դերում բաներ կպցնում են մի 10-20 որոնցում հանում ենք։ Ուրեմն մշտական չեն կարա թողը։
4400 բնակիչ ունեցող գյուղի ավականին 2 ամիսը 1 անգամ են իստանում։ Այս տարի դեռևս 1 նիստ են գումարել, որտեղ հաստատել են գյուղի բյուջեն ու հաստիքացուցակը։ Թեև գյուղապետարանում պնդում են, թե իրենց որոշումների մասին գյուղացիները տեղյակ են, սակայն անգամ գյուղապետարանի հարակից տարածքներում մշտապես հավաքվող ու զրուցող բնակիչները չգիտեին գյուղապետարանի անցուդարձի մասին։
Մենք ո՞ն ենք մասնակցենք։ Ավականները ավակում են իրենց ժողովն ասկացնում է։
Բա հետո ինչի, ինչ չեք իմանում, ինչ քննարկեցին, ինչ որոշեցին։
Ով գասի, դան ինձ ասե։
Ով պտի ասի, որ հարստանքովը պատասխանովը։
Ինչի գյուղապետ ունեք, ընտրել
եք։ Գյուղապետը կարևոր բոլերը չի ասի, ինչի պտի ասի, երաց մար աշխատը մավրվեր։
Գյուղացին գուզեի, որ մասնակից ելներ ամեն գործերի մեջ։ Բոլոր դեպքերում ինքը իր աշխատանքը չի մանա, ինչ կանա, ինքը չի մանա իր տնտեսությունը, ինչ վիճակի է, ինչ հնարավորություններ ունի, ինչով
ինքը ինչ խանգարում ձեզ կոնկրետ, որ դուք գնաք իմանաք նաեւ բավականին տեղը։
Խանգարող խանգամանք չկա, ուղղակի մի դրված կա, մարդիկ ամաչում են միտամ, թե պահանջեն կամ իրանք մոդենան հետաքրքրվեն, թե ինչը ոնց է կատարվում, այսինքն մտածում ենք, թե խոսենք, վատանուն ձեռք բերենք։
Գյուղապետարանի 16 աշխատող եւ ավականու 9 անդամ ունեցող գյուղում շատերն անգամ կարծում էին, որ ծախսերի մասին իմանալու իրավունք չունեն։
Այո, ճիշտ ասած, մենք այդ իրավունքը չունենք։ Մենք ծախսը գիտենք ոնց են կառում, ինչ են անում, ոնց է մեր իշխանությունը։
2016 թվականին Նալբանդյան գյուղի գյուղապետարանը ծախսել է մոտ 84 միլիոն դրամ։ Դրա կեսը որպես աշխատավարձ է տրվել, մյուս կեսն ըստ բյուջեի ծախսվել է հիմնականում դրամական օգնությունների, ապրանքների ձեռքբերման ու ծառայությունների վրա։ Գյուղի ծայրամասում աշխատող գազալցակայանը, կայանած տրակտորներն ու մեխանիզացիան գյուղապետ Գրիգոր Մկրտչյանի սեփականությունն են։
Այդ նույն մարդկանց միլիոն հատ մեխանիզմ ունեն, ամեն ինչ իրանց ձեռնին է, կալոնքը իրանց ձեռնին է, ամեն ինչ իրանց ձեռնին է։ Ինչ կարող ասեմ։
Գյուղապետի
ձեռնին։ Գյուղի ձեռնիշք։ Ու ուժեն իրանց ձեռնին հավաքանիներ, մեկը կնախտին բրիգադիր էր, եւ ուրեն ժամը ես տրակտրիստ, ինքը բրիգադիր էր աշխատում, նա մեկն էլ եսի, ամնացողն էլ իրա բարեկամներն, իրա ախպերը ծեսնեն բաներն են, ասում են, որ մոդի մարդիկ են։ Մեկն էլ Իշխանի ախպոր տղեն, այնտեղ ով մոտիկա բերմեն արդեն հավաքանել։
Ֆելիքս Գրիգորյանը 45 տարի ղեկավարել է գյուղի մշակույթի տունը։ Ասում է, 6 տարի առաջ առանց նախապես տեղեկացվելու ազատվել է աշխատանքից։ Նույն պաշտոնում գյուղապետն իր հոր եղբոր որդուն է նշանակել։ Գյուղի նախկին պաշտոնյան, սակայն, չի համաձայնում մանրամասներն ասել տեսախցիկի առաջ։
Ինձ մի խոսած, չի ցավդ տանում։ Էդի անջատը խոսեմ։
Նալբանդյանում հարկատուների հաշվին ամսական մոտ 230,000 դրամ աշխատավարձ ստացող գյուղապետից հնարավոր չեղավ լսել բոլոր այն հարցերի պատասխանը, որոնք վերաբերում էին բյուջեին, առավել եւս իր ունեցվածքին։
Խիով ասեց։ Կա դժվար բոլորիդի զաստավի տանի, խնդրում եմ անջատեք, գնացեք, չեմ կարող պատասխանել, մի հունից առնացեք ինձ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նալբանդյան։
Մշակույթը ապրիլ ամիսն ունի իր հստակ համազգային խորհուրդը, լսենք Գանե Դանելյանին։
Նորվեգական հեռավոր Բերգեն քաղաքի մոտ է գտնվում Լիդերհորն լեռը, որի անունն է գրում նաև քաղաքի երգչախումբը։ Այս երգչախումբը ահա այս օրերին գտնվում է Երևանում, հանդես գալիս համերգներով։ Երեք լիդեր հորն երգչախումբը Սպեղանի երգչախմբի հետ միասին հանդես եկավ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում։ Վաղը տեղի կունենա լիդեր հորն երգչախմբի համերգը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Իսկ ահա այսօր էլ Նորվեգական երգչախումբը իր հարգանքի տուրքը մատուցեց Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Ծիծեռնակաբերդում, հուշահամալիրի մոտ նախ մի շարք երգեր կատարելով, հետո ծաղիկներ դնելով անմար կրակի մոտ։ Պարզվում է, որ նրանք ամեն տարի ապրիլի 24-ին Բերգեն քաղաքում գտնվող հայկական խաչքարի մոտ բացօթյա համերգ են կազմակերպում ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված։ 3 տարի առաջ հիմնադրման 4 տասնամյակը բոլորած երգչախումբը երգացանկում նաև Կոմիտասյան և ուրիշ այլ հայ կոմպոզիտորների երգեր ունի։ Երգչախմբի դիրիժոր Տիկին Ռիկե Մատյանսենը լրագրողների հետ զրույցում նշում էր, որ մի քանի տարի առաջ ծանոթացան հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, և հենց նրանց շնորհիվ ու նրանց միջոցով տեղեկացան հայ ժողովրդի պատմության ու 20-րդ դարասկզբին Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած հայկական ցեղասպանության մանրամասներին։
Իրանք շատ ուրախ են, որ այսպեսի դիմավորել ենք իրանց ու իրանց երգելը հայերեն, բոլորը հուզվում են, տեսնում են, ու որ հիմա իրանք են ստեղ, շատ հուզված են, ու որ հիմա իրանց աչքերով են տեսել ինչա, ոնց է, ավելի շատ է, շատ ավելի զգացողությունները ավելի շատ է։
We got acquainted to Martin Davisyan and his family, and we joined the commemoration day of 24th of April in 1914 for the first time.
Մենք ուզում էինք, որ հենց 24-ին մենք, բայց շատ ժողովուրդ կներ, բան դրա համար հենց ենք արել, որ մի քիչ շուտ գանք, որ իրանք էլ տեսնեն։
Ռոզաննա Սևան, Օսլոյում եմ ապրում, եւ ես խումբին երկար ժամանակ ճանաչել եմ, երկու տարի առաջ սկսեցի խոսալ Հայաստան գալու մասին, ու երկեր են ուզում ընտրեին, դա շատ երկեր կային, բայց ասացին գնա ղափամաս սովորական հովարեք եւ Երևանի Մերեբունի, ու ամեն տարի ապրիլի 24-ին գնում են մի հատ հայկական խաչքարի մոտ Բերգենում եւ երգում են Հովարեք Սարյանյան, եւ հիմա էլ ուրիշ երգեր են երգել նորան սովորել։
Երգչախմբի տենորներից Ռյունե Քրիստիան Դալը ասաց, որ իրենք մեծ հաճույքով են երգում հայ կոմպոզիտորների, մասնավորապես Կոմիտասի ստեղծագործությունները, նաև Հայաստանի մայրաքաղաքին նվիրված Էդգար Հովհաննիսյանի Էրեբունի Երևան երգը։ Այս ամենը իրենք սովորել են մասնավորապես Նորվեգահայ համայնքի անդամներից Մարտին Դավթյանի ընտանիքի անդամների շնորհիվ, և այնքան են տպավորվել, որ վճռել են անպայման այցելել Հայաստան ոչ միայն տեսնել, այլև համերգներով հանդես գալ։ Ի դեպ, երգչախմբի անդամները բացառապես իրենց միջոցների հաշվին են այցելել Հայաստան։ Այսօր երեկոյան նրանք ներկա են գտնվելու Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կանալի Տոսկա օպերայի բեմադրությանը, որտեղ Տոսկայի դերերգը կատարելու է աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Պապյանը։ Հենց նրան լսելու համար էլ դեռ 3 ամիս առաջ երգչախմբի անդամները Օսլոյում գնել են այսօր կանալիք օպերայի տոմսերը։ Դες կեսօրից հետո Ծիծեռնակաբերդում մոտ 1 ժամանոց համերգից առաջ երգչախմբի անդամները հատուկ շեշտեցին, որ հպարտ են, որ Հայաստանում այդքան մեծ արում են իրենց հայրենակցին Ֆրիդտյոֆ Նանսենին, որի շնորհիվ հենց ցեղասպանության տարիներին Նանսենյան անձնագրերով հնարավորություն ստացան փրկվել Եղեռնից մազապուրց 100 հազարավոր հայեր։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Հայտարելով Երևանի քաղաքապետի ընտրությունից հրաժարվելու մասին եւ պատճառաբանելով, թե ժամանակ չկար ներկայանալու լուրջ ու հիմնավոր ծրագրով, Ծառուկյան Դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարել է, թե իր բացակայությունը նաեւ հնարավորություն է նոր ուժերի դրսևորման համար։ Երևանի քաղաքապետի ընտրության շուրջ Ծառուկյանի բացակայությունը ստեղծեց իսկապես հետաքրքիր իրավիճակ, եւ ինչպես լինում էր ավանդաբար, այս անգամ ՀՀԿ-ի եւ ընդդիմադիր ուժերի միջև չկա Ծառուկյան բուֆերը։ Ինչ կփոխի այս իրավիճակը ընտրական գործընթացի տրամաբանության եւ արդյունքի առումով, սա իսկապես հետաքրքիր հարց է, եւ նույնիսկ ինչ որ առումով էքսպերիմենտալ, գրում է ժամանակն ու պատկերավորում։ Էքսպերիմենտալ, որովհետեւ իշխանությունը կփորձի հասկանալ, թե ինչ է կարող առանց բուֆերի, ինչ կստացվի իր մոտ ընդդիմադիր ուժերի դեմ, այսպես ասած, մենակ մնալու դեպքում, երբ բուֆեր չլինի դժգոհ ընտրազանգվածի տրանսֆորմատոր։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին անմիջապես հաջորդող Երևանի ավագան ընտրությունների նախապատրաստությունը կարծես թե երկրորդ պլան մղեց ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների լիարժեք վերլուծությունը։ Մասնավորապես այդպես էլ չքննարկվեց այն, թե ինչպես եղավ, որ Հայաստանում հստակ արևմտյան կողմնորոշում ունեցող ուժն այդքան քիչ քվեստացավ։ Դեռևս 2013 թվականին, երբ քննարկվում էր Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցության հարցը, ներկայացվում էին անցկացված սոցիոլոգիական հարցումների տվյալներ, որոնց համաձայն արևմտամետ էր Հայաստանի բնակչության 34%-ը։ Ասել, որ հաջորդող տարիներին Հայաստանի քաղաքացիներն այնպիսի մի գոհունակության մեջ հայտնվեցին ԵՏՄ-ի տված պատուգներից, որ այլևս դադարեցին նայել Եվրամիության կողմը, մեղմասած իրականությունից հեռու կլինի, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Եվ ուրեմն որն է պատճառը, որ ապրիլի 2-ի ընտրություններում ԵՏՄ-ից դուրս գալու և Արևմուտքի հետ հնարավորինս սերտ ինտեգրացիայի կողմնակից ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը հավաքեց 1%-ից էլ քիչ քվե։ Այս հարցին միանշանակ պատասխան տալն իհարկե բարդ է, սակայն տարբերակներից մեկը, ընդ որում առավել հավանականն այն է, որ պրոարևմտյան ակտիվ մասան, որն այնքան սիրում է իր առաջադեմ գաղափարները տարածել Facebook-ում, այդպես էլ դուրս չեկավ այդ վիրտուալ տիրույթից և ռեալ քայլ չարեց իր գաղափարների կյանքի կոչման ուղղությամբ, գրում է ժողովուրդը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։